Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Når det kinesiske telefonbrand Xiaomi holder keynote-præsentationer for deres nye telefoner, så står deres direktør i en sort top og blå jeans på scenen, som Steve Jobs fra Apple gjorde, og fortæller begejstret om produktet med vendinger som One More Thing, som Steve Jobs brugte. Produktet, det hedder MyPhone, det lyder lidt som iPhone, og de kinesiske butikker er indrettet med træborde og lyse displays, nøjagtigt ligesom Apples butikker. Kineserne har aldrig været bange for at kopiere, men det er der en grund til. Og det Kina, som vi ser storme frem, det handler ikke kun om kopier. Det handler om at blive førende inden for kunstig intelligens, om at blive verdens største økonomi, om at kortlægge og genkende ansigterne på hele befolkningen, og om at trække pointe fra borgerne, hvis de går over for rødt eller ikke betaler deres regninger til tiden. I dag handler Elektronista om den store tech-revolution, som Kina befinder sig midt i, og hvorfor det er relevant for resten af verden at holde grundigt øje. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Kina-kender og journalist Christina Bortrup.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Christina.
Tak.
Som jo konstant farter frem og tilbage på ruten Beijing eller Shanghai og Europa videre til Danmark. Du har arbejdet med Kina i rigtig, rigtig mange år, og lige nu der er du aktuel med den bog, der hedder Den store tech-revolution, sådan former Kina vores fremtid. Og i dag der skal vi simpelthen blive klogere på Kina. Vi skal finde ud af, hvorfor de er så gode til at kopiere, og hvorfor de har det så komfortabelt med at gøre det, uden at have dårlig samvittighed til synlædende. Og også, hvad det er for nogle tekniske ting og produkter, som de arbejder på nu. Deres håndtering af kunstig intelligens og moralske dilemmaer. Og der er rigtig, rigtig mange ting, der foregår derude. Og hvis man kigger bare få år tilbage, Christina, så brugte man kuglerammer i kinesiske banker. Og så lige nu, der kigger vi på noget, der hedder, at Kina forventes inden for 5 år at overgå USA som verdens største økonomi. Hvad er der sket?
Det er jo en lang udvikling, som blev startet for 40 år siden. Uden at vi behøver at fortælle hele historien, så åbnede Deng Xiaoping, reformlederen, jo døren. Og det har jo skabt det her økonomiske mirakel. Det, at for eksempel danske tekstilvirksomheder fra Herning i Kasbrande-området så mulighederne for at producere tekstiler billigt i Kina. Det skabte arbejdspladser, det har skabt økonomisk vækst og muligheder. Det er jo egentlig den måde, Kina er vokset på, ved at de har været hele verdens fabrikshal. Og vi har i dag, selvom den del af økonomien fylder mindre forbruget, altså det kinesiske forbrug har faktisk overgået eksportandelen nu, hvilket er den transformation, man er i fuld gang med. Fordi den her økonomi, den er simpelthen ikke bæredygtig længere. Der er meget store konsekvenser forbundet med de mange års enøjet fokus på økonomisk vækst og billig produktion, kvantitet frem for kvalitet. Det betyder, at der faktisk dør 4.400 mennesker i gennemsnit om dagen i Kina, ifølge deres egne tal, officielle tal, er luftforurening.
Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Hvor mange mennesker er der i Kina nu?
Der er 1,4 milliarder, det er jo en femtedel af verdens befolkning.
Ja.
Og det er jo klart, altså regeringen er jo meget stolt over, at man har løftet millioner, hundredvis af millioner af mennesker ud af fattigdom, og det er jo korrekt. Det her økonomiske mirakel, det er jo skabt på eksport, det er skabt på infrastruktur. Man har jo bygget mere højhastighedsjernbanenetværk internt i Kina, end man har bygget i resten af verden til sammen de sidste 10-15 år. Og det, der er interessant ved den udvikling, nu har jeg jo fulgt det sådan meget tæt som journalist i 14 år, siden jeg var en helt ung erhvervsjournalist for Berlingske derude de første år. Og det har været sjovt at se, at de er gået fra det her med netop at være kopister. Der er ingen tvivl om, at når Kina i dag er førende teknologisk på netop højhastighedstog, og er begyndt at eksportere den her teknologi til andre lande, som tør sætte sig ind i et kinesisk højhastighedstog, så er de kommet dertil ved at kopiere og tyvstjæle teknologi, for eksempel fra tyske Siemens og japanske producenter. Og det er jo klart, at det er jo ikke så sjovt at se, at de også formår at komme skridtet videre. Og det er egentlig det, jeg synes, der er behov for et wake-up call om, fordi vi har det her billede af kopisterne, og det er korrekt. Begge dele er sandt.
Og det er jo også det her med at kopiere, det er jo noget, der har sit udgangspunkt i hele kulturen. Altså faktisk tusindvis af år tilbage.
Ja, det er det, og det er jo en af de ting, vi skal forstå omkring det her med at kopiere. Og jeg synes faktisk, at vi kan lade os inspirere lidt af det. Det lyder lidt provokerende eller kontroversielt, for selvfølgelig skal vi ikke begynde at krænke immaterielle rettigheder og stjæle teknologi. Men man har sådan et begreb i kinesisk kultur, det er jo egentlig hele Østasien, hvor man har meget autoritetstro, og der er meget stor afstand mellem en lærer og en elev, for eksempel. Man har det her koncept med at copy the master, ikke? Man kopierer mesterne. Så når du starter på Kunstakademiet i Kina, jamen så sidder du i flere år og kopierer kendte kinesiske landskabsmalerier til perfektion. Og når du kan det, jamen så kan du begynde at udvikle dig videre. Og der har kineserne jo haft det sådan, vi vil gerne have vores egen vindmølleindustri. Hvor kigger vi hen? Hvem er gode til det? Hov, det er Danmark, det er Vestas. Og så tager de vindmøller og skiller dem ad og prøver sig frem. Ikke? Og det er jo det, vi har set indtil nu. Og det er jo ufint at stjæle, og det er i vores kultur ufint at kopiere. Men en af pointerne i min nye bog, det er faktisk, at vi kan godt lære lidt af det her med at kopiere mesterne. For nu står mange bestyrelser og ledelser i Danmark jo over for den her digitale transformation. Det er sådan et, det er sådan et ingenmandsland. Man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, men der har vi jo en meget stor tendens til at kigge mod Silicon Valley.
Mm-hmm.
Vi prøver at forstå fremtiden. Vi vil ikke disrupte, så vi kigger på Google og Facebook og Amazon, og der er min pointe, måske står vi med ryggen til udvikling. Hvem er mestrene i nye digitale forretningsmodeller? Det kunne jo godt være en virksomhed som Lego, som er mestrene, når det gælder om at lave godt kvalitetslegetøj, som også kan rykke ved børns indlæring og sådan nogle ting. Hvem er det, de skal kigge på, når de gerne vil ramme deres måske vigtigste marked i Kina, i hvert fald i fremtiden? Det kunne jo være deres allerstørste konkurrent og kopist, Le Pin, som er rigtig gode på de sociale platformer og de digitale platforme, online salg, der er i Kina. Så det der med at finde ud af, hvem er det egentlig, vi skal kigge på, det er jo ikke sikkert, det er Disney eller Mattel eller andre normale konkurrenter. Man må kigge på dem, der er længst fremme i den digitale udvikling, mener jeg. Der har vi altså en tendens til at kigge den forkerte vej, hvis du spørger mig.
Jeg tænker, at vi lidt senere i programmet her skal snakke om nogle af de her moralske dilemmaer, der er, som netop også, nu taler du om Lego, som jo har et brand med meget stærk moral. Altså, ja. De passer ligesom på de børn, der bruger deres produkter, og de har en historik, som er meget vigtig for dem. Og hvordan det så kan forenes med det. Men det vender vi lige tilbage til. Fordi jeg tænkte, vi skulle kigge på nogle af de her brands, som vi måske eller måske ikke har hørt om derude, men som er så vanvittigt store. Altså det første, man opdager, når man kommer til Kina, det er jo, at man ikke kan bruge det, man normalt bruger. Altså da jeg var i Kina for ikke så lang tid siden, så var det jo min Gmail, jeg ikke kunne bruge. Jeg kunne ikke gå på Google, jeg kunne ikke bruge min Instagram, jeg kunne ikke komme på Facebook. Og så er der jo muligheder for kineserne, de kan sådan set være rimelig ligeglade, fordi de har tjenester, der kan nøjagtigt det samme, som bare hedder noget andet. Kan du ikke prøve at lige give os en indføring i, hvad er det for nogle tjenester, som Kina så har, og hvorfor er det, vi ikke må bruge de andre?
Ja, altså fra starten af, der har Google har jo været i Kina tidligere, og Facebook har jo også været åbent i Kina tidligere, men man så jo under det arabiske forår, hvad der skete, og hvordan Facebook blev brugt som platform for alle de her oprørske mennesker, som ønskede at vælte en diktator. Og det lykkedes jo, ikke også? Og det har de kinesiske myndigheder set på med rædsel.
Stor bekymring.
De siger jo til alle udenlandske datavirksomheder og teknologivirksomheder, I må gerne være i Kina, men serveren skal stå i Beijing, eller i Kina et eller andet sted. Vi har en regel om, at i Kina, der skal myndighederne kunne få adgang til al data. Og det er jo der, hvor Google har et problem. Der er jo rygter om, at Google vil vende tilbage til Kina, fordi hvordan kan de ignorere verdens største digitale økonomi med 800 millioner internetbrugere? Det er jo verdens største, kan du sige, homogene, altså det er jo verdens største internetpopulation generelt, men jo også det, at de taler det samme sprog, ikke? Det gør jo, og vi har den der tendens, jeg synes, det er lidt synd for dem, de ikke har Google og Facebook. Så de har nok sådan
nogle. Mit indtryk er også bare, altså det er de der ligeglade med, de har der noget, der er endnu vildere.
Præcis, men jeg tror, der er mange, der tænker, det er lidt synd for dem, så har de sådan nogle kopikloner, og de der WeChat, vi hører lidt om, grunden til, at de er blevet så store, det er jo også bare fordi, at der ikke er konkurrence for Facebook. Men det, man skal være klar over, det er, at der er sindssygt meget intern konkurrence. Når man har 800 millioner brugere, ikke? Og du har nogle platforme, der er vokset fra 0 til 340 millioner brugere på 3 år, så man er altså meget sofistikeret og meget dygtig.
Jeg tror altså også, at Facebook kigger rimelig meget efter de her tjenester, fordi de kan simpelthen noget, som Facebook ikke kan, og de er meget mere effektive.
Ja, de er begyndt at kopiere features fra WeChat, for eksempel. Det er et faktum.
Alibaba er et navn, som nok de fleste kender, hvis man skal fremhæve et kinesisk firma. Men det er jo ikke bare altså ligesom en lille butik.
Nej.
Det er jo nu større end eBay og Amazon til sammen. Ikke? Men hvad er Alibaba for kinesiske brugere?
Jamen Alibaba, det er jo verdens største online, altså e-handelsvirksomhed, men den har jo flere platforme, så der er jo den der hedder Taobao, som er kæmpestor, som er sådan lidt ligesom eBay, hvor du kan sælge alt muligt. Du kan også leje en kæreste til med hjem til kinesisk nytår, hvis du er træt af forældrene spørger, hvorfor du ikke er blevet gift, ikke? Man kan alt muligt på Taobao, og det er der, hvor der bliver solgt rigtig meget billigt lort. Det er ikke altid det er sådan som det du ser på billedet, når du modtager det. Det er også der, hvor der er mange kopier.
Jeg har faktisk lige købt en kjole. Jeg faldt i sådan en Instagram-reklame-fælde, hvor de virkelig ved, hvad for nogle kjoler, jeg godt kan lide. Så jeg lige købte en, finder så ud af, at den kommer fra Kina.
Okay.
Og får den, og den ryger så direkte ud i klæudkassen til min datter. Fordi den, altså som hun sagde, så det ud, som om den var lavet af et håndklæde. Det var meget mærkeligt. Altså, så jeg tænker, der måske er mange, der kun handler én gang.
Det er også den oplevelse, man nogle gange får, når man handler på Taobao. Men du kan også finde mange billige ting. Så har de jo, fordi de har det her problem, og fordi de møder Alibaba møder voksende konkurrence fra deres største rival, der hedder JD.com, som faktisk er integreret i WeChat, som er den her store sociale platform, som alle kinesere, der er på nettet, bruger. Og det har jo gjort, at de vokser meget hurtigt, fordi når du åbner din WeChat, hvor du bruger over 3 timer om dagen på at kommunikere med dine venner, dine forretningsforbindelser, booke bord, booke togbilletter, alt det du nu kan inde i WeChat, der er den her Jingdong integreret, altså JD.com. Så den er vokset med raketfart, og den har ægte brands.
Men lad os så lige sige, altså WeChat, kan vi sammenligne det med Facebook, eller er det Facebook og WhatsApp sammen, eller hvad er det, det er? Er det chat, er det social, hvordan fungerer det?
Det startede som en slags WhatsApp, så det var en slags chat i starten, men det har simpelthen udviklet sig til at være alt, også Google, Tinder, Instagram, hvad hedder det der, hvor du er Pinterest, altså alle de her ting, de er integreret i WeChat, så det er simpelthen en super app, en alt i en app, og det er derfor, de bruger mere end, jeg tror det er 3,5 timer i gennemsnit på den om dagen. Det der så er ved at være spændende ved WeChat, den er jo ejet af Tencent, der er verdens største gamingvirksomhed. Og de er jo sindssygt dygtige til netop gamification, så de er rigtig gode til at lokke kineserne. Altså, det er jo ikke reklamer, det er jo ikke annoncekroner. Det handler om, måden de tjener penge på, det er faktisk ved at sælge virtuelle services, stickers og gifs og spil og sådan noget. Og så lever de simpelthen af det sociale, det at folk deler noget i deres feed, som er lidt ligesom Facebooks feed. Du deler nogle billeder, eller se det her mad, eller den her kjole, jeg lige har købt. Det, der er forskellen på Facebook og WeChat, det er alt, hvad du ser, det kan du klikke på og købe eller bestille. Og så kommer det til dig. Altså, du er inde i det univers, hvor alt kan lade sig gøre.
Og gælder det også, hvis jeg går ud med en kjole, jeg lige har købt, og sætter et billede ind i feedet på det?
Ja.
Altså, at så vil mine venner kunne se, om den kjole kan jeg så købe der? Eller?
Ja, fordi de har jo sikkert en shop på JD.com, som er integreret i den her app. Eller også, hvis du har dyre vaner, og det var en Louis Vuitton-kjole, jamen, så har Louis Vuitton lavet det, der hedder et mini-program, som er en slags Louis Vuitton-app inde i WeChat. Det launchede de her for 1,5 år siden, det de kalder mini-programs, eller mini-apps. Og det har faktisk været lidt af en disruptor for Apple, fordi man har det jo sådan, at man er jo nødt til at have en telefon, så man kan komme ind i App Store og downloade en masse apps. Så da WeChat gik ud og lancerede det her mini-programs, jamen så gik det jo op for Apple. Man behøver slet ikke have en iPhone. Man kan jo bare købe den billigste kinesiske Android-phone. Og så bare du har WeChat, det er jo dit system, du har brug for. Og der kan du hente alle de under-apps, du vil. Og det, der er fordelen ved de her under-apps, det er, at du behøver ikke have alle de apps på din telefon. Du kan bare lige gå ind og søge på Louis Vuitton, og der kan du have din bonus, din loyalitetspoeng og så videre. Så alle de her ting er blevet integreret i WeChat, og det er jo derfor, det er et eksempel på, hvorfor virksomheder i hele verden er nødt til at lægge mærke til, hvad der foregår i Kina, selvom det lige nu foregår på kinesisk, og det ikke lige har noget med os at gøre, fordi det er kun folk som mig, der er tvunget til at bruge WeChat for at kommunikere med kinesere, der bruger det. Men det er jo bare et spørgsmål om tid. Plus, at de her platforme, de kan faktisk disrupte verdens største smartphone-marked, som jo er Kina for Apple. Så der er nogle ret vilde ting.
Men hvordan hænger den her sådan voldsomme kommercialisering? Og det, altså, hele den her udvikling, hvordan hænger det sammen med styret og socialismen og den der del? Altså?
Jamen, det er jo faktisk ret interessant, fordi vi er jo mere socialistiske, end de er i Kina, ikke? Altså, de kigger jo også meget på vores velfærdssystem nu, hvor de er nået til det niveau i deres udvikling og har så stor en middelklasse, der begynder at efterspørge bedre sundhedssystemer og alle de her ting, ikke? Men det er jo et faktum, at det er et ultrakapitalistisk samfund. Det er alles kamp mod alle, og hvis du ikke har penge, jamen, så har du et problem, når du bliver syg. Og det prøver de jo så på at gøre noget ved nu. Men det er et ultrakapitalistisk samfund, og Kommunistpartiet, det er jo mest kommunistisk af navn, og ikke særlig meget af gavn, vel? Men det, der er interessant i forhold til den innovation, der sker. Nu nævnte du det med kuglerammerne i de statsejede kinesiske banker, og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg har jo selv set det med egne øjne for 10 år siden, og også for 5 år siden, når de sad med kuglerammer. Ikke? Og nu er det verdens førende inden for fintech, primært mobile betalingsløsninger. Hvordan kan det gå så hurtigt? Det, der er interessant, der er i Danmark, der er vi jo verdensmester i offentlig digitalisering. Der er vi meget langt fremme, men vores virksomheder halter. I Kina, som er sådan en statskapitalistisk økonomi, der er alt det statsejede og alle de offentlige institutioner er håbløse bagud. Der kan de lære rigtig meget også. Men virksomheden, de private virksomheder, det er dem, der buller afsted. Og så har jeg jo så sat mig for, da jeg skulle lave den her bog, hvad driver innovation i Kina? Hvor kommer den her virkelyst og de gode idéer så fra? Og min egen research og alle mulige akademiske rapporter har så konkluderet, at det faktisk er staten, der er den største drivkraft for innovation. Og hvordan hænger det så sammen, når du har et etpartistyre, hvor du ikke må ytre dig, du har censur, du har kontrol? Hvordan kan de udvikle nogle sociale platforme, der er mere sofistikerede, mere avancerede end vores? Hvordan kan de få bedre idéer til nye digitale forretningsmodeller, der kan kapre brugere og gå viral? Og hvordan kan det lade sig gøre? Det synes jeg var interessant at finde ud af. Og mit svar det er, at det er simpelthen deres evne til at sætte nogle meget klare mål. Nu skal Kina være førende i 2030 inden for kunstig intelligens.
Og så er det vel også noget med, at vi siger, og det går vi lige takt på.
Det er jo det, fordi alle ved, at når regeringen har sagt det, så er du ligesom beskyttet, fordi så har du medvind på cykelstierne.
Så er du en del af det projekt.
Ja, og så er der subsidier. Så kan du få en gratis kontorbygning. Hvis du laver noget med kunstig intelligens lige nu i Kina, så kan du få gratis jord, gratis kontorbygning, en gratis PhD, alle mulige talentprogram. Der er ikke grænser for, hvad du kan gøre.
Det er måske sådan en af de ting, hvor man kunne sige, hvis regeringen herhjemme skulle skubbe på forskellige initiativer i den ene eller den anden retning, jamen så er det jo en måde også at hjælpe på, altså simpelthen gør det nemmere at skabe virksomhed inden for de her områder.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, og det her det er et radioprogram, der handler om digital kultur. I dag er vi taget til Kina med Christina Bortrup, og hun har skrevet en bog, der hedder Den Store Tech-Revolution. Og Christina, vi har allerede snakket om nogle af de tjenester, der dominerer hverdagen for den almindelige kineser, WeChat her, som hvis man ikke har brugt det, kan lyde ret overvældende, fordi det er både Facebook og Tinder og Pinterest og alt sammen på én gang, plus det er en shoppingkanal også. Så er der det, der hedder Weibo.
Weibo, ja. Ja. Som er en slags mikroblog a la Twitter, og den er ikke vokset så hurtigt, siden WeChat er eksploderet her for nogle år siden. Men den er der stadigvæk, og den er faktisk ret vigtig, ligesom Twitter er vigtig. Men det er jo de intellektuelle, der er meningsdannerne, så det er jo helt klart Weibo, man kigger på, hvis man vil mærke folkeopinionen og vide, hvad der rører sig i Kina.
Men må de sige, hvad de vil?
Nej, og der kan man jo sige, at censuren bliver jo mere og mere avanceret. For nogle år siden, der havde jeg den forestilling, at de sociale medier, de ville give Kina mere demokrati, fordi hver gang de lukkede en mikroblog ned, så ville der bare komme en ny kritisk stemme op. Altså jeg troede simpelthen, at det der katten efter musen spil, at der ville musen altid være hurtigere. Men der må jeg sige, at med det avancerede robotfiltre, og altså det er blevet så sofistikeret, den overvågning, så de formår faktisk at slå ned. Da Xi Jinping, Kinas præsident, han formåede at ændre Kinas forfatning sidste år, så han kunne sidde ubegrænset, i stedet for kun de 2 perioder af 5 år, som har været normen siden mavetiden, hvor man blev lidt bange for sådan en meget stærk mand, der gjorde fejltagelser. Og det har han jo gjort, og der er mange kinesere, der er meget bekymrede over den udvikling, og er lidt bange for den udvikling. Ikke? Så de begyndte at poste sådan Kaiser Xi på blogpost, og så blev ordet blokeret. Så begyndte de at poste billeder af en gul kejser fra det gamle Kina, så det bare var tøjet, og så med Xi Jinpings ansigt på. Så blev alle kejserbilleder blokeret. Så det er simpelthen, altså det er både objekter og billeder.
Men hvad siger de til det? Fordi det lyder jo fuldstændig vanvittigt for os i Danmark, som har ytringsfrihed, og vi kan sige ting til gå på Twitter og tale med vores politikere. Og, der må jo være, er der en undergrund, der bare ulmer rigtig meget af folk, der synes, det her er problematisk? Eller er det også, og det vil jeg sige, der har jeg jo hørt nogle gange, altså kinesere tale om det her, som siger, jamen vi ved godt, hvordan regimet er. Vi ved godt, vi bliver overvåget. Det er vi altid blevet. Mm. Sådan er det. De bliver overvåget både i deres online aktiviteter, og de bliver overvåget på gaden, hvor der er omkring 200 millioner overvågningskameraer. Og politiet er begyndt at bruge sådan nogle briller, hvor igennem de så ligesom kan se, jeg forestiller mig meget sådan Terminator-agtig sådan augmented reality display, hvor man så kan, hvor de simpelthen kan se, jamen, hvem er det, der går på gaden. Det er ansigtsgenkendelsesteknologi. Ja. Så hvis de leder efter en forbryder, så går det. Jeg synes engang faktisk, at jeg har hørt et eller andet tidsestimat på, hvor lang tid det går fra, at de eftersøger en, til de kan finde en, fordi de virkelig tracker folk alle steder.
Jamen, der ligger et BBC-klip, man kan google det på YouTube, hvor en BBC-journalist, de er jo meget stolte af det her system, fordi det er jo sikkerhed, det handler om, ikke? Det er jo sikkerhed for borgerne, men de lykkedes faktisk med at få forklaret borgerne, at det er for deres sikkerheds skyld, selvom det handler om rigtig meget om overvågning, ikke? Men der var en BBC-journalist, der så bliver, han starter ved politiet, og så siger han, så ser vi, mange minutter der går, før I fanger mig. Jeg mener, det var 6 minutter, så havde de fanget ham i Beijing via de her kameraer. Og de der sorte briller, de står med, hvor der er sådan en lille bitte kamera ude i siden, der står de jo bare sådan og ser bøse ud ved indgangen til en kinesisk togstation, hvor der kommer tusindvis af mennesker igennem på en af de travle rejsedage, for eksempel til kinesisk nytår. Og der kan så være, for eksempel, som der var i Hunan-provinsen sidste år, da den nyhed der kom frem første gang, der var der jo 7 eftersøgte i den her provins. Det var så i provinshovedstaden. Der bustede de alle de her 7 ved hjælp af de her briller. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, da jeg var i kloster over på den jyske hede og skrive min bog, der mødte jeg sådan en ung amerikaner, der havde boet i Silicon Valley i mange år, og nu boede han så i Danmark, og han var ved at skrive en sci-fi thriller. Og det handlede om sådan en ung mand, der havde sådan nogle briller, hvor han kunne vide alle mulige ting om folk, så sagde jeg, skønt at blive færdig.
Ja,
it's already happening.
Det er jo virkelig problemet med at skrive sci-fi litteratur, det er jo, man kan jo nærmest ikke nå det, inden at det er derude. Og det, man skriver om, findes allerede, og man kan faktisk ikke forestille sig, hvad der vil komme.
Nej.
Altså, fordi det er så vanvittigt, hvad der egentlig ruller ud. En anden overvågningshistorie fra Kina er jo, at på offentlige toiletter skal man også stille sig med sit ansigt for at få udleveret toiletpapir. 6 stykker efter sine.
60 centimeter, ja.
Får man så. og det er jo noget, vi ville synes var så skørt, men som de har åbenbart affundet sig med, at staten ved altid, hvor de er, hvordan de ser ud, hvad de laver.
Altså, jeg har prøvet det der på Temple of Heaven i Beijing. Det er sådan en stor park, hvor der også er det her tempel, og der er det her offentlige toilet. Og det virker da helt skørt, at man lige skal have scannet sit ansigt for at få udleveret det her toiletpapir. Men det fortæller mig, og som jeg synes er interessant for os herhjemme at holde øje med, når du begynder at bruge højteknologi. Jeg ved godt, det ikke er det mest avancerede ansigtsgenkendelse, så sådan en maskine, men det er altså højteknologi. Når du begynder at bruge det på offentlige toiletter, dem er der rigtig mange af i Kina, så siger det noget om den skala, det her det bliver rullet ud i, og den data, de kan indsamle, og den læring, der er i det. Og det siger også noget om, at priserne kommer ned. Og det er jo det, som er et af budskaberne også med min bog. Altså, grund til, at vi er nødt til at holde øje med det her, det er, at mange af de ting, som vi har siddet traditionelt på i Danmark, det kan være biotek, det kan være landbrugsteknologi, det kan være skibsfart. Nogle af de ting, hvor der også er meget teknologi og viden, der har Kina jo nogle planer om, at de vil være førende inden for de her områder i deres 2025-plan, som er sådan en slags 4.0-plan, ikke? Og det udfordrer os, fordi det, der sker, det er, at de er typisk 30% billigere, når de når samme teknologiske niveau. Og det, der sker med det her højteknologi, som jo har en meget uhyggelig bagside, i og med, at du ikke kan gemme dig nogen steder i Kina i dag, hvis du er demokratiforkæmper eller systemkritiker. Sågar 2 kritiske journalister, som os to, hvis nu vi skulle mødes i Beijing, og de var bange for os to, så kunne der være en alarm, der blev udløst bare af, at vi blev set på det samme billede. Det er der, vi er, ikke? Og det er også blevet svært at forlade landet, og altså, de kan simpelthen blokere dig på alle tænkelige måder. Den teknologi, den er de nu begyndt at eksportere til fattige regimer i Afrika. Fordi de er billigt, de har råd til det, ikke også?
Jo, og der er der en ting, som jeg synes er ret uhyggelig i forhold til ansigtsgenkendelse og den teknologi, den hastighed, den udvikler sig med. For jeg talte med en professor i USA, som fortalte, at man kan nu med 83% sikkerhed vurdere seksualiteten ud fra et billede.
Ja, det har jeg hørt. Det er vanvittigt.
Så det vil sige, forestiller en afrikansk stat, hvor homoseksualitet er forbudt, som scanner ligesom af hele befolkningens pas, og så bare ud og hente dem, ikke?
Jamen, det er meget hyggeligt, og i det hele taget, så er en af de sådan kedelige konklusioner, jeg har, det er jo det her med, at demokratiet har i forvejen trange kår, ikke? Det er i krise. Nu får det endnu trangere kår, fordi alle mulige lande, hvor vi håber, der stadigvæk kan komme demokrati, at de kan blive lidt mere ligesom os, det bliver der bare ikke. Fordi
de får faktisk teknologi, der hjælper dem med at ikke blive demokratiske.
De kigger jo på Kina, som har verdens mest ekstreme overvågningssamfund, og som så i øvrigt udvikler de her teknologier, så de bliver, hvad kan du sige, billigere og kan komme ud til alle mulige regimer. Ikke?
Men regeringen i Kina vil jo sikkert sige, at det er rigtig smart, vi har den her ansigtsgenkendelsesteknologi på de offentlige toiletter, fordi jeg tænker, at når der er 1,7 milliarder mennesker, så er der ret mange offentlige toiletter, og deres problem var jo, at folk simpelthen stjal toiletpapir.
Ja, de har sparet en masse penge.
De må have sparet vanvittige mængder penge.
Og det er de meget glade for. Men det er rigtigt, hvad du siger. Altså, jeg har også interviewet mange kinesere, og også folk, jeg kender, som stoler på mig, som godt tør at fortælle mig tingene ærligt, som jeg bare taler med, fortæller mig, jamen vi er vant til at blive overvåget, og når de vælger at logge ind på Alipay, som er verdens største mobile betalingssystem med 700 millioner brugere, som vi jo også ser i København nu, fordi kineserne, de vil hellere betale med Alipay, så sidder pengene rigtig løs nede på strøget i København. Ikke?
Så det er der simpelthen butikker i København, der
ja, det er de begyndt på her i sommer. Så det begynder, og det samme med WeChat Pay, som er det andet store system. Og der vælger mange at logge sig ind på Alipay med deres ansigt, så de har lanceret det der Pay with a Smile, så du på Kentucky Fried Chicken kan gå ind og bestille, ligesom vi kan på McDonald's, og så betaler du bare med dit ansigt. Du behøver ikke have din pung med, du behøver ikke have din mobil med. Og jeg spørger dem, jamen, har du virkelig lyst til det? I Shanghai's metro er det også begyndt at rulle ud, at du kan identificere dig med din stemme, og den er så intelligent, den her maskine, billetmaskine, at den på 5 meters afstand i et støjfyldt lokale kan genkende din stemme, som er hooket op med dit Alipay, hvor du har købt din billet med dit ansigt, så den ved jo, hvornår den skal stoppe dig i bommen, hvornår du ikke kan komme videre.
Men jeg er sikker på, at alt det her er ekstremt effektivt, og det er jo derfor,
det er derfor, de gør det.
Bare bruger det. Det, man bare glemmer nogle gange, og nu synes jeg så, at det her det er så ekstremt, at jeg har meget svært ved at forestil mig, at der sidder nogen ude og lytter lige nu, som ikke tænker, at det er godt nok voldsomt. Ikke?
Det er crazy.
Men vi sidder jo selv i situationer, hvor vi i Danmark også deler data. Ja. Og måske for eksempel det her med billedet, at man vil kunne se en seksuel orientering på et billede. Man vil også komme til at kunne se, og det er også allerede i gang, sundhedstilstand. Ja. Det er jo måske ret problematisk, hvis forsikringsselskabet skal sidde og scanne alle billederne. Altså, vi begynder at kunne få sådan et samfund, hvor vi er delt meget op i niveauer. Og i Kina har de jo allerede gjort det med et pointsystem, hvor borgerne simpelthen bliver vurderet ud fra, når de gør gode borgerting, og når de gør dårlige borgerting. Prøv lige at fortælle lidt om det.
Ja, og jeg vil sige, der er mange overskrifter om det her, og der har lige været en historie også i morges i radioen her i Danmark, og det er fordi, det er så crazy, ikke? Også det er Black Mirror, den her Netflix-serie, i virkeligheden, at du bliver rated. Det er så ikke andre borgere, der gør det, det er så myndighederne, ikke? Du går over for rødt, så får du et hak, ikke? Og du bliver ligesom født med 1000 point fra starten af. Hvis du laver en booking på en restaurant, og du ikke møder op, så kan det også give et... altså alt, hvad der er sådan amoralsk eller dårlig opførsel, det kan du blive straffet for. Og man vil rulle det ud frem mod 2020, og der er ikke givet særlig mange konkrete ting om, hvordan det skal køre. Men det bliver tit blandet sammen med Kinas kreditvurderingssystem, fordi man har ikke et centralt kreditvurderingssystem, ligesom man har herhjemme, som man ligesom kan slå op i rib, og som nogen er en dårlig betaler og sådan noget. Det har man ikke i Kina. Derfor så har Alibaba og Alipay været tvunget til at udvikle deres eget, der hedder Sesame Credit. Og de ved jo rigtig meget om folk. De ved jo, hvad de køber, hvor de arbejder, hvad de spiser. De ved jo alt, fordi Alibaba er jo ikke bare e-handel, som jeg fik sagt før. De har jo købt sig ind i alle lovende startups. Og alle, de er i delecykler, de er i food delivery, de er i alt det, digitale borgere er i. Ikke? Så de har al den her data. Så der er noget, der tyder på, at de kommer også til at spille en afgørende rolle i opbygningen af det her social credit score system. Men det vil de jo ikke sige til nogle journalister, der spørger dem, fordi det er jo ligesom ikke en fjer i hatten i udlandet. Men i Kina har de ikke noget valg, hvis myndighederne siger til dem, vi skal bruge jeres data til at holde øje med de her ting. Der er ikke rigtig nogen, der ved så meget om det endnu, men det er i hvert fald skræmmende, og man har pilotprojekter, blandt andet i Shanghai, hvor min mands medarbejder har siddet og sagt sådan, jamen, jeg har så mange penge, så jeg behøver ikke betale depositum, når jeg skal have en delecykel, fordi jeg er jo en god borger, og det er sådan lidt uhyggeligt, ikke?
Hvad er det mere for nogle fordele, man kan få, hvis man er en god borger i systemet?
Det er typisk noget med, at du slipper for at betale depositum, hvis du vil leje en bil, eller du vil have en delecykel. Så det er ligesom sådan nogle... du slipper for... Eller du bliver vist tillid tilbage, kan man sige. Til gengæld så har Kinas højesteret, det er det eneste tal, jeg har set, fortalt, at 6 millioner borgere i de første 3 år, man har kørt med det her, er 6 millioner borgere blevet nægtet at købe en flybillet. For det kan du ikke, hvis du har for lave point. Men hvis man skal prøve at forstå, hvad der sker op i hovedet på regeringen, når de kan lave sådan en plan her, så er den bedste forklaring er faktisk, at man mangler moral i det kinesiske samfund. Altså, nu har den nuværende regering slået rigtig hårdt ned på korruption, og man prøver ligesom... Men alle de år med hurtig vækst, det har bare gjort, at det er, der er så meget grådighed og kynisme. Det er bare ens egen familie, man hjælper. Hvis der ligger en og bløder på gaden, så er der ikke nogen der. Altså, det er virkelig
så det vil
et
sige,
hårdt samfund.
Når vi også synes, det lyder helt vildt, så er det fordi, vi faktisk har måske en højere grad af samvittighed og moralsk kompas, når vi agerer som borgere i Danmark, og vi faktisk... Måske er der, altså der er jo selvfølgelig nogen, der er dårlige betalere, der, altså, men generelt så har vi det sådan lidt, jamen, du ved, man må ikke lyve, og man må ikke smide skrald på gaden, og man må ikke, altså, altså sådan noget som skrald på gaden, synes jeg er ret interessant, fordi jeg har også rejst meget i Indien, og jeg synes, det er vildt grænseoverskridende at skulle smide et stykke skrald på gaden. Mm. Og jeg putter det i en skraldespand på et tidspunkt, eller jeg sidder i en sådan tuk-tuk med en flaske, og så siger jeg, hvor skal jeg gøre af den, hvor er der en skraldespand? Og så siger han bare, altså smid den. Så siger jeg, jamen, jeg vil gerne have en skraldespand, så siger han, hvor tror du, det skraldhavner? Altså, ja. Og det er jo der, hvor der er virkelig, virkelig stor forskel. Så der er jo åbenbart også den her mentalitetsforskel, hvor folk går ind på toiletterne og bare ripper alt det offentlige toiletpapir.
Jamen, altså, som jeg tidligere har skrevet i en anden bog, altså, det er som om, der mangler den sociale lim, der får et samfund til at hænge sammen. Det er kun inderkredsen, altså dem du har relationer til, det er dem, du ligesom vil hjælpe. Og det er jo et problem i et samfund, der skal nå et vist niveau. Og det er jo også der, at Kommunistpartiet nogle gange er sin egen værste fjende, ikke? Fordi for nogle år siden, der tillod de faktisk en masse græsrodsorganisationer at pible frem inden for miljø. Altså sådan nogle borgere, der tog prøver fra en flod, der var helt grøn, og så gik de op til myndighederne. Hey, I er nødt til at holde øje med det her. Der ligger en papirfabrik der har gjort et eller andet. Og det her, sagde myndighederne, det er godt det her, fordi vi skal fremme de her NGO'er, de er med til at hjælpe os. Men den nuværende regering har så slået hårdt ned på alle NGO'er, fordi man er selvfølgelig bange for alle typer af bevægelser, der udfordrer regimet og også peger fingre af ting, der ikke er styr på. Ikke? Så det går sådan lidt frem og tilbage, hvad det angår. Men kunne de nu bare slippe civilsamfundet fri og tillade foreninger? Der er jo ikke foreningsfrihed i Kina. Altså, jamen, så var det måske lettere at få
det er jo
de
klart,
her ting
at alle de her ting er jo med til at skabe en kultur, hvor det her, altså hvor teknologien bliver stram, hvor overvågningen bliver legitimeret.
Ja.
Der er ikke nogen lovgivning, som forhindrer heller vanvittige teknologiske innovationer. Så man siger, det er jo ret skønt, de har friløb til at lave alle mulige vilde ting i AI. Det er jeg sikker på, sådan iværksættermiljøet og virksomhederne synes er fedt. Der er jo ingen GDPR. Der er jo ingen persondata for anordning. Der er jo ikke noget med, sådan skal vi passe på. Selvfølgelig er de ligeglade med at passe på persondata, fordi personer deler deres data alle steder. Det giver dem nogle muligheder. Det giver dem også måske en konkurrencefordel. Hvordan skal vi forholde os til, at Kina bare blæser afsted med halsløg moral, hvis ikke helsløg moral, mens vi så sidder i resten af verden og tænker, at vi bliver gå nødt til lige at gøre det her på den ordentlige måde?
Jamen altså, der er ingen tvivl om, at det mål, de har om at blive førende i 2030 inden for kunstig intelligens, det kommer til at ske. Og lige nu, der er de bagud, altså i forhold til USA, både på forskning og udvikling, på antal AI-virksomheder, på antal talenter. Det er der ingen tvivl om, men det, de har, det er data. Det er jo en guldmine for data. Og da der ikke er nogen etiske dilemmaer eller lovgivning, der begrænser udviklingen lige nu, så er Kina i dag førende inden for den praktiske anvendelse af kunstig intelligens. Vi har allerede talt om ansigtsgenkendelse, som bliver brugt selv på offentlige toiletter, men også stemmegenkendelse. Og de er meget, meget langt fremme med diagnostisering af kræft. Der har åbnet verdens første AI hospital, mig bekendt i hvert fald vest for Shanghai, en by, der hedder Hefei. Og det er jo meget interessant, at de løsninger, som de kommer til at udvikle og er i gang med at udvikle derude, de på et eller andet tidspunkt nok rammer os, hvis vi ikke udvikler dem. Og det er jo derfor, jeg har fundet lidt frem til, at vi kan jo ikke bare sidde og vente på, at der kommer løsninger, vi skal bruge i vores sundhedssystem eller i vores smart city, som jo også handler om overvågning. Men vi ved jo alle sammen, at vores byer bliver smartere og smartere, når det hele bliver internetopkoblet med biler, der er selvkørende og nummerpladegenkendelse sker jo allerede i Danmark osv. Så er det bare en forkert konklusion bare at sidde og vente på, nu kommer der noget fra Kina eller USA, for det passer jo ikke til vores europæiske fokus på altid at sætte mennesket i centrum for teknologien, og det er jo derfor, vi har GDPR. Så jeg stiller et spørgsmål, som lytterne derude også kan tænke over, det er, hvis der er nogle danske virksomheder, der er ved at udvikle nogle teknologier, eller drømmer om at udvikle nogle teknologier, kunne man så overveje, i stedet for at sidde i Silicon Valley eller i Danmark, så rejse til Kina og udnytte det her slaraffenland, når det gælder data. Og simpelthen indsamle en masse data, lave teknologien, og så tage hjem til Europa og lave, altså bruge den med vores etik og indbyggede værdier i den. Og det lyder måske som uetisk, men så vil jeg gerne spørge, er det mere uetisk, end at bruge en fabrik, der laver billige debidutter med billig arbejdskraft, som vi har gjort de sidste 30 år?
Ja, det skal vi også lade være med, jo.
Ja,
men altså, det lyder jo lidt som sådan en situation, hvor du siger, vi tager ud til The Wild West, hvor ingen regler gælder, fordi vi er der, så er det sådan lidt, what happens in Vegas, stays in Vegas. Altså, at så er det et suspenderet moralkompas derude, hvor vi så ligesom kan lære en masse, fordi at der er nogle andre friheder, og så siger du, og så kan vi tage det med hjem, og så trække GDPR og sådan noget indover.
Jamen, jeg har et eksempel, og det er en hollandsk-kinesisk startup, der hedder Seedlink Tech, som er meget interessant. Den er ligesom startet i Shanghai, sådan et incubator-miljø der. Og det, de har gjort, det er, at de har samarbejdet med L'Oréal i Kina. Det er jo i hvert fald en vestlig virksomhed, et meget stærk brand, som mange unge kinesere rigtig gerne vil arbejde for. Så hver gang de slår en stilling op, så får de, jamen det er sådan noget med 10.000 eller 20.000 ansøgninger, og de kan aldrig nogensinde nå at læse dem igennem. Så de sidste mange år, der har de bare screenet top 3 universities i Kina, de vil slet ikke snakke med andre. Og det er jo også lidt snævert fokus. Så de har så sammen med den her lille virksomhed gået tilbage 5 år i tiden, det ville du aldrig kunne gøre andre steder, og tracket medarbejdere 5 år tilbage i tiden, når vi taler flere tusind medarbejdere, hvor de så har fundet ud af, hvem er high performers, hvem drøser hurtigt ud, hvem blev fyret, hvem duede ikke, og hvor kom de fra, og hvad var de uddannet, og hvad havde de svaret på forskellige tests og sådan noget. Og ud fra det har man simpelthen udviklet en avanceret teknologi og en algoritme, der gør, at det første, du bliver mødt med, når du søger sådan en job, det er det er 3 spørgsmål, som du får tilsendt i WeChat. Og de 3 spørgsmål, de kan simpelthen screene. Der er også noget stemmegenkendelse i forhold til, at din stemme kan ikke lyve, og måden du, altså det er ordanalyse, måden du taler på, bruger de også. Det er faktisk nogle professorer nede i Holland, der har hjulpet dem med at udvikle det her. Og det er meget spændende, så det de har fundet frem til, det er faktisk, at det de vil have, det er folk, der lærer hurtigt, og folk, der er gode til forandringer. Det er jo dem, alle gerne vil have nu, ikke?
Mm-hmm. Så det og det siger deres universitet jo ikke nødvendigvis noget om, om de har været dygtige og top of class.
Så nu får de jo den fattige kinesiske pige med fattige forældre, som kom ind på et sekundæruniversitet ude i Vestkina. Hun kan også søge, når hun kommer til Shanghai, og nu får de nogle fantastiske, spændende medarbejdere. Men det, der er uhyggeligt, det er, at dit CV bliver fuldstændig overflødigt, og det bliver bestemt en algoritme.
Og du faktisk ikke aner, måske, hvad det er, der er grund til. Det er jo det, der også er problemet her tit med den kunstig intelligens, ja. Det er, der bliver taget nogle beslutninger, ja. Og vi ved ikke, hvorfor de bliver taget.
Nej.
Vi deler noget hard data, kunne man sige, som kunne være et billede, eller at vi svarer på et spørgsmål, og vi tror, vi ved, hvad vi deler, men så har de en algoritme, der kan hive soft data ud af det, altså noget tilhørende data, ja. Der på en eller anden måde ligger i det, som kunne være vores, altså om vores stemme taler sandt, ikke? Eller ja. Om vores ansigt virker ubehageligt til mode, eller, og det er jo der, hvor det begynder at blive sådan, at man får en lidt mærkelig smag i munden, ikke? Fordi jo. Det lyder da skønt, at den fattige pige
ja,
endelig får en chance.
Det er jo den gode del af historien, ja. men det de så har gjort, det er så, de er også begyndt at sælge de her ydelser eller den her teknologi i Europa. Og nogle af dem, der bruger det er for eksempel banker i Luxembourg, som jo har sådan nogle banker, som står over for den her digitale transformation med en masse medarbejdere, som på den ene side bare burde fyres, fordi de er for gamle, og de er ikke omstillingsparate nok, og du ved, sådan efter den gængse måde at gøre tingene på, der har de så med det her system, eller den her teknologi, kunne teste medarbejderne internt, og så finde ud af, hvem der faktisk i virkeligheden er meget digitale og meget gode til alle de nye ting, som bare sidder et helt forkert sted, så de omplacerer folk i stedet for at fyre dem. Og det er jo også meget spændende, men igen, tænk hvis der var nogen, der fortalte mig, at jeg ikke skulle være journalist, jeg skulle være bogholder i stedet for, ikke? Altså, det ville være utroligt mærkeligt.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du kan nu finde mig på Instagram under navnet Christiane Vejlø. Jeg har nemlig fået adskilt mine 2 brands nu, så der er Christiane Vejlø, men du kan også kigge på elektronister.dk på alle mulige forskellige sociale medier. Hvad med dig, Christina? Er du aktiv? Er du på? Kan vi finde dig på WeChat? Kan vi finde dig på?
Ja, det kan jeg, men jeg er ikke så. Jeg deler ikke alt muligt på WeChat. Jeg bruger det som kommunikation, men jeg er på Twitter, CH Bortrup, og der deler jeg rigtig meget om kinesisk tech og handelskrigen med USA og sådan noget, fordi der mangler i den grad dækning. Og det er jo en af grundene til, at der er behov for det her wake-up call. Altså, jeg gav lige selv et eksempel, som hissede folk op på Facebook den anden dag, fordi da jeg dækkede det historiske lederskift, jeg fortalte om i Kina der sidste år, hvor Xi Jinping han ændrede forfatningen, der var vi 2 journalister fra DR og TV2, mig og Philip Kukar. Og hvor mange tror du, der dækkede det amerikanske præsidentvalg? Det var så nogle år tidligere. 52 fra de 2 kanaler.
Men hvad er grunden til det, Christina? Fordi Kina er 1,7 milliarder mennesker.
1,4.
Nå, 1,4, ja, undskyld. Ja. Det vælter ud med vanvittig teknologi, som kan alt muligt, som kommer til at ændre verden virkelig fremadrettet. Ikke? Er det fordi, at de taler et andet sprog? Altså, den støder jeg jo på nogle gange, når jeg gerne vil se en kinesisk nyhed. Så kommer jeg ind, og så er det jo på kinesisk, og så kan jeg ikke rigtig være med. Og så synes man, det er lidt langt væk og lidt fremmed og isoleret også jo, fordi det er jo netop, det er det jo også.
Det er
også,
relativt det, lukket kredsløb ja. Endnu, men det er jo et spørgsmål om tid. For eksempel Tencent, der ejer WeChat, som har 1 milliard brugere lige nu. Det er primært i Kina, og så alle os, der bor uden for Kina, som samarbejder med Kina. Men de er faktisk lige gået i gang med at lancere den i Malaysia med alle de features, som der er inde i WeChat. Og det bliver jo en testcase. Der er selvfølgelig også mange kinesere i Malaysia, så det er et godt sted for dem at starte. Men det bliver jo rigtig spændende at se, fordi de har også investeret i Tesla, de har investeret i Spotify, de har investeret i Snapchat. Og hvorfor investerer Tencent i Snapchat? Der er i hvert fald nogle analytikere, som forventer, at det er fordi Snapchat måske kommer til at lancere games. Og det vil de jo være rigtig gode til, fordi det er de førende indenfor. Så vi kommer jo til at se de her spillere. Der er rigtig mange mødre i Danmark og fædre, som ikke er klar over deres døtre, der bruger Musical.ly, som pludselig har fået nyt navn, der nu hedder TikTok.
Kan du forklare det?
Ja, det vil jeg rigtig gerne meget om forklare. Derhjemme. Fordi det er sindssygt vigtigt, det her public service. Tænk sig, Musical.ly, det er jo en kinesisk virksomhed i Shanghai, der har udviklet den. Ikke?
Og vi kan lige forklare, hvad det er.
Ja, det gør
du. Min 10-årige datter bruger den.
Ja.
Det er en app, hvor man kan lave små musikvideoer, hvor man kan vælge et stykke musik, og så, og så er der alle mulige redigeringsværktøjer og filtre og alt muligt, så man kan lave ret professionelle små film som
og
barn.
Og dele med
og det er meget, meget, meget børneunivers, ikke?
Det var det. Det er derfor, at man som mor skal downloade den og holde øje med, hvad der sker på den nu. Fordi den her virksomhed i Shanghai, der hedder Musical.ly, ikke? Den er aldrig slået igennem i Kina, men er af en eller anden grund blevet stor i USA og Europa. Så er der en virksomhed i Beijing, der hedder ByteDance, som er meget, meget langt fremme med AI. Også har blandt andet Kinas største nyhedssite, der hedder Toutiao, som er Today's Headlines, hvor der er sådan en meget avanceret AI news aggregator, og de har sites på engelsk, de har købt Indiens største nyhedssite online, de ekspanderer over hele verden. De havde deres egen livestreaming kanal, der hed TikTok, som var ekstremt populær i Kina, og den havde vist 300 millioner brugere. Så købte de Musical.ly, og så mergede de lige de to, uden at fortælle nogen om det. Så inde i vores børns mobiltelefoner, hvor der er den der Musical.ly, den hedder lige pludselig bare TikTok, og nu står der lige pludselig 300 millioner damer og vrider sig inde i den der, ikke? Og det er en livestreaming-platform. Og det er det, der er så crazy. Så det kan godt være, at du stadigvæk bare kan lave de der sjove videoer, du sender til dine venner, som du er connected med. Du kan jo lave private settings. Men der vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, hvor private det kan være, når det er en kinesisk platform, der er designet til at gøre børn afhængige. Og det er der, vi er nødt til at få øjnene op for, at der er altså nogle meget magtfulde og meget, meget sofistikerede spillere her. Og vi er nødt til at vide, hvem der står bag de her ting. For det er ikke ligesom at downloade en Lego-app til sit barn, hvor den fortæller, nu må du ikke spille mere, gå ud og lege med din mor og far.
Nej, det er jo netop så forskellen på, på det moralske kompas her. Men så det vil sige, selvom man har et barn, der på Musical.ly, formerly known as, nu hedder den TikTok, og man har private settings, så børnene kun må være venner med dem, de kender, så er det en kinesisk virksomhed, som har data.
Ja, og det er jo stadigvæk en livestreaming-platform. Og hvis du kigger på den, jeg har altså haft den noget tid, jeg sad lige i dag også og kiggede i lang tid, der er alt for meget sex på den. Altså børn bare slet ikke kigge på den, hvis du spørger mig, man skal være 12
altså, jeg kigger jævnligt på den, jeg har faktisk ikke set
nej,
noget,
man skal også kigge længe for at se det,
vil
jeg sige. Du skal kigge rigtig længe. Men jeg synes alligevel, at det er uhyggeligt, at det bare sker, uden at man opdager det, ikke?
Og fordi vi synes nemlig, at det underlige pludselig skift uden nærmere forklaring fra Musical.ly til TikTok. Det har vi diskuteret meget.
Ja.
En teori gik på, at Musical.ly havde fået et dårligt ry, eller et eller andet havde et eller andet, en dårlig historie, og derfor skulle have et nyt navn.
Ja.
Så vi har virkelig diskuteret det.
Ja.
Nå,
man skal være kritisk overfor, og de er jo ikke drevet af samme etik i hvert fald, og værdier som platform og andre steder.
Jeg tror lige, jeg spiller den her del af interviewet for min datter, når jeg kommer hjem. Christina, vi skal kigge på nogle nyheder også, og vi har nogle aktuelle kinesiske nyheder faktisk. Et af dem er, at i forhold til det, vi har snakket om med, at Kina vil gå forrest på AI, altså kunstig intelligens, så ser vi så nu, at kinesiske teams firmaer vinder, altså kunstig intelligens firmaer vinder en meget stor pris på det her ansigtsgenkendelsesteknologi.
Ja.
Og det er jo ikke bare i Kina, det er internationalt.
Ja,
ikke?
Det er en amerikansk pris.
Ja, hvad er det, de kan?
Ja, den ene, det er E2 Technology, som faktisk også er på MIT Technology's liste over the 50 smartest companies in the world. Den vil jeg anbefale folk, der er interesseret i det her, gå ind og kigge på. fordi man bliver overrasket. Der er faktisk 6 kinesiske selskaber, og der er også den, der hedder iFlytek, som er verdensførende, når det gælder stemmegenkendelse. Og dem har man aldrig nogensinde hørt om. Og det er så vildt, de er bare kommet lynhurtigt frem, men det, man skal være opmærksom på, for eksempel iFlytek med stemmegenkendelse, de har jo 500 millioner brugere, de når ud til hver dag gennem Lenovos og Huawei's produkter. Det er jo der, de starter lige med de kinesiske kunder, så har man en god base. Men de står jo over for en ekspansion ude i verden nu. Jeg var hos iFlytek i Shanghai her i september, og der havde de sådan en video stående af Donald Trump, der kunne tale kinesisk. Og det var virkelig scary, fordi det var bare hans stemme, der gjorde det.
Men det er også der, hvor du kan gå ind og manipulere i video. Materiale, ikke?
Jo, de tager en masse data, en masse stemme, og så kan de simpelthen få den stemme til at sige lidt det, du gerne vil. Det næste, der sker, det er jo bare, at der er en dukke, der ligner Donald Trump. Og det er jo der, hvor det bliver, altså, hvor de ikke har de samme stopklodser i Kina, fordi ny teknologi, det begejstrer dem, og de kigger på, hvilke fordele der kan være af det. Man mangler læger i Kina, man er bare mega begejstret for, at man kan bruge AI til alt muligt i sundhedsvæsenet nu og sådan noget. Men vi har det jo sådan, at bare fordi man kan tage Jørgen Klevins stemme, fra alle vores børneprogrammer, vi så som børn, skal man så gøre det? Men jeg havde faktisk en med fra TV2 på turen der, som sagde, at det kunne jo alligevel være fedt ting, hvis man kunne tage Kasper Winding og Jørgen Klevin, og så tage alt de nye ting, og så kunne de indlæse børneprogrammer. Men hvem skal man spørge om lov?
Ja.
Det vidste deres børn jo ikke.
Det er jo så lige præcis igen den situation med det her efterliv, som vi ser både på vores sociale medier. Altså når folk er døde, så lever de jo videre i de her rum, ikke? Ja. Og det er jo også tilbage til Black Mirror, som jo også har et afsnit på Netflix om det her med, jamen, hvordan du kan reaktivere en afdød ved at kigge på alt data, der er på sociale medier, bruge hans eller hendes stemme, humor og hvad man kender til fra al den data, man har, og så simpelthen genskabe. Men hvem fanden skal man spørge? Er det okay? Altså, skal vi til at sige, I må ikke, altså ligesom sådan en organdonation, I må ikke bruge mig i kunstig intelligens sammenhæng?
Ja. Jamen det åbner så mange nye dilemmaer, det her. Og jeg tror, i Kina, der er man lige nu meget begejstret for alle nye teknologier, der kan hjælpe landets udvikling på vej. Og kineserne selv, altså mange af de kinesere, de har jo ikke haft køleskab som børn, vel? Nu har de iPhones eller smartphones og kan betale med deres ansigt, ikke? Altså det er gået så sindssygt stærkt, så man ikke fatter det. Og lige nu, der er de har det bare sådan, Fang Bian siger det, it's convenient, derfor gør jeg det, når man spørger dem. Ikke? Men det er klart, på et eller andet tidspunkt, også med det her social credit score system, så må der komme et opgør. Og vi begynder jo selvfølgelig at se det blandt intellektuelle. Det er klart, de har også læst om Facebook Analytica, og de bryder sig heller ikke om den massive overvågning fra virksomheder, der kan sælge deres data videre osv. Og der er kommet lidt opstand imod det, og derfor er den kinesiske regering jo meget smart, selvom det er et etpartisystem, så skal man ikke være bleg for eller blind for, at de også lytter til opinionen, ikke? Og de lytter også til de intellektuelle. Så de har faktisk lavet en ny standard i sommer, som er lavet med GDPR som forbillede. Så de har taget det ypperligste i verden, og så har de lavet en standard for privatdata. Der er aldrig blevet brugt, meget bekendt, og det er ikke en lovgivning. Men det er klart, hvis Tencent, som jo er en børsnoteret virksomhed, eller Alibaba, som er en børsnoteret virksomhed, som mange danskere har aktier i deres pensionsordninger, hvis de pludselig bliver for smarte, de har jo noget, de kalder UniID hos Alibaba, som betyder, at når du betaler med Alipay, og du er på alle de her platforme, jamen de siger, at det ikke er personificeret, men de kan i hvert fald gøre sådan, så maskinen tilbyder dig præcis det, du godt kan lide. Også det, du godt kan lide at spise, det, du godt kan lide at drikke, måden, du gerne vil have det leveret på, så videre.
It's convenient.
Ja, hvis de bliver for smarte, så kan de hive den der standard op af hatten og sige, nu har vi en lov, du bliver slået i hovedet, du får en kæmpe milliardbøde. Men de har jo igen, de er deres egen værste fjende, fordi de vil jo blive ved med at krænke folks private data. Mm. De vil jo have adgang til data.
Mm. Og det er jo ikke altid, at de her teknologier, som de laver, fungerer efter hensigten. De har ansigtsgenkendelsesteknologi ved fodgængerovergange for at holde øje med dem, der går over for rødt, så de kan trække point fra i deres...
Eller give dem en bøde, ja.
Ja, og i deres pointsystem der, men også ligesom name and shame dem, altså vise, at på fyha, prøv at se.
Det gør man simpelthen på storskærme, så kører der bare sådan nogle kæmpe storskærme i de store byer, så er der bare, prøv at se hende, og hun gik over for rødt, og hun hedder det og det, altså, og det med navn og det hele.
Det, der så skete, det er jo forfærdeligt. Det, der så skete, det er, at der simpelthen har været noget af det, altså den her teknologi, der har taget fejl, og det har været en bus, der har kørt forbi.
Med en kendt erhvervskvinde
på. Med en kendt kvinde på, som så lige pludselig bliver blæst op og får skæld ud og får trukket point, fordi hun er gået over for rødt, fordi bussen jo har befundet sig i fodgængerfeltet. Men det er jo ikke sket. Altså, gør sådan noget indtryk på kineserne så, at der er de her fejl også?
Ja, det gør det jo, og jeg synes faktisk ikke, det er ret tit, man hører om de der historier, men det er klart, at de ved jo også godt, at systemet ikke er 100% endnu, men jeg tror godt, man kan sige, at Kina er førende, når det gælder ansigtsgenkendelse, men det er jo selvfølgelig ikke 100% endnu, så der sker jo fejl, og dem tager man jo til sig, de firmaer, og siger, jamen, nu har vi allerede lavet en version 3.0, nu er det allerede forbedret, så der ikke er de her defaults i og sådan noget. Men altså, for eksempel bruger man også ansigtsgenkendelse til at åbne døre med, altså selvfølgelig på store virksomheder, hvor du bare går ind med dit ansigt, men også folks private hjem, og det er lidt sur, hvis man kommer hjem efter, man har siddet og drukket hele natten, og så man bare står og stiger på sin lås nu op, og den så ikke åbner.
Åh, men det, ved du hvad, jeg har prøvet at indrette sådan en digital lås der, og der er jeg gået tilbage til min lås, fordi der havde jeg for mange problemer med, at den gik i baglås, og så var der ikke så meget at gøre. Det er altså knap 14.000 mennesker, som går over for rødt, som er blevet fanget i et specifikt kryds i Shenzhen på grund af de, inden for 6 måneder, skal jeg sige, ikke? På grund af den her ansigtsgenkendelsesteknologi. Hvad skal vi gøre med alt det her, Christina? Fordi det er spændende at kigge på Kina. Der er noget, vi kan lære på en eller anden måde. Samtidig er der også noget, vi kan lære, at vi virkelig ikke skal gøre. Kina har planer om at virkelig rulle voldsomt ud i fremtiden. Hvordan holder vi balancen på etikken her? Altså, hvordan lader vi os inspirere og så stadigvæk holder fast i vores europæiske menneskeførteknologien tankegang?
Altså, jeg vil sige, i forhold til nye digitale forretningsmodeller og gamification og alle de der sjove features, de har, som vi ser Facebook er begyndt at kopiere i Messenger, ikke? Også der er det bare at kigge og lade sig inspirere, og fordi der, man kan simpelthen få sjove, gode idéer, som man kan bruge i sine forretninger. Men når det gælder kunstig intelligens og smart cities, skråstreg, ekstrem overvågning, så skal Kina også være et skræmmebillede for os. Altså, der skal vi også se det. Vi skal snakke endnu mere om, hvad vi synes om kameraer og genkendelse i gader og stræder. Men hele tiden balancen i forhold til, at vi også gerne vil kunne fange forbrydere på fri fod eller en terrorist i København. Ikke? Altså, så det er jo klart, at mange politikere de kigger på det her, og mange eksperter mener jo, at vi er selv på vej endnu længere i den der retning. Men jeg tror bare, at vi skal lige nu, der kan jeg godt forstå nogle virksomheder, der er frustreret over, at der udviklingen går langsomt, og vi har GDPR, der begrænser nogle ting. Men jeg er sikker på, at selvom europæiske virksomheder udvikler sig langsommere lige nu, så lønner det sig i det lange løb, for der vil opstå nogle forfærdelige problemer. Og så lige pludselig kommer de til at snakke meget mere om mennesker og teknologi, og hvor kommer de så til at kigge hen i verden? Jamen samme sted, som de kigger hen, når de gerne vil lære om innovation. Kineserne, de kommer til Danmark og Norden for at lære om innovation, fordi de ved godt, det starter i børnehaven, når børn klatrer i træer og leger, ikke også? Det starter ikke, når de sidder på universitetet og lærer at gå i takt. Så jeg tror, vi bliver heltene i fremtiden, og det, ja.
Og det kan vi være vældig enige om, Christina, og der må jeg sige fuld disclosure på den næste ting, jeg fortæller her, som er en anbefaling til folk, der synes, det her det er spændende, det er, at der er udkommet en rapport, der hedder Data i menneskets tjeneste, ja, som handler om dataetik, og grund til at sige fuld disclosure, det er, fordi jeg har været formand for den gruppe, der har udarbejdet den her. Men det er altså en rapport med gode råd til virksomheder til, hvordan vi holder det moralske kompas, og ligesom også opfører os ordentligt ud over lovgivningen.
Plus, at det her, som I vist også skriver i rapporten, kan jo blive et konkurrenceparameter.
Det er konkurrenceparameter, det er lige præcis det.
Såvel som Novo og Lego er kendt for CSR ude i verden, jamen så bliver de også kendt for dataetik. Og det er jo meget tankevækkende, at verdens største gamingvirksomhed, Tencent, har spurgt Lego, om de vil være med til at samarbejde om netop dataetik omkring børn. Og det er jo fordi, det er jo det, vi kan trøste os med, når vi bliver lidt bange for nogle af de her kinesiske virksomheder. De har alle sammen globale ambitioner, de mest populære af dem, eller mest succesfulde af dem. Og i det øjeblik, de går uden for Kinas grænser, så er de simpelthen nødt til at tilpasse sig den verden, der er udenfor. Og derfor vil de jo kigge, hvor kan vi lære om det, hvordan kan vi gøre det bedre.
Og det tror vi rigtig meget på, at det kan blive den her konkurrencefordel. Og så kan man sige, at hvis man ikke gør det nu, så står man med problemer om 6 måneder, 12 måneder, 24 måneder. På et eller andet tidspunkt får man et problem, hvis man ikke sørger for at have være snorlige i forhold til etikken med sine digitale produkter. Men hvis man gør det nu, så kan man faktisk godt positionere sig og blive rigtig, rigtig attraktiv for både kunder og partnere.
Helt klart.
Du lytter til Radio 24/7.
Uha, Christina Bortrup, vi har kun få minutter tilbage, men vi har tid til en app-befaling, fordi det har du lovet mig, at du vil komme med.
Ja, og nu når vi taler om den her store blinde vinkel, som jeg mener, der er i mange danske ledelser og bestyrelseslokaler, fordi man simpelthen bare kun kigger mod Silicon Valley næsten, og ikke har øje for alt det her, der sker i Kina, som både udfordrer os, men også giver os nogle muligheder. Derfor skal man følge bedre med, og i min nye bog, der har jeg faktisk lavet en liste over engelsksprogede medier ude i Asien, som dækker det her tæt. Der er noget, der hedder Tech in Asia, der er forskellige podcasts. Alibaba har jo lavet et medie, der hedder Abacus, men de har også en app, South China Morning Post, som er sådan en hæderkronet Hongkong-avis, som har været kendt for tidligere at være ekstremt kritisk over for styret i Kina. Men i takt med, at Beijing jo får sin lange arm og censur længere ned mod Hongkong, og så er grebet blevet strammet også om den avis de sidste år. Men det er stadigvæk en god nyhedskilde.
En engelsksproget nyhedskilde, yes, til nyt fra Kina.
Ja, og de har udviklet en app, og siden Alibaba opkøbte South China Morning Post for et par år siden, der startede de med at gøre alt gratis. Og det betyder, at man kan få masser af viden om, hvad der sker i Kina. Selvfølgelig er det ikke de mest kinakritiske artikler, men det er faktisk ganske balanceret, synes jeg.
Tusind tak til dig, Christina Bautrup, og du har jo skrevet den her bog, hvis man vil gøre sig klogere på Kina, så hedder den store tech-revolution. Sådan former Kina vores fremtid. Det kommer selvfølgelig med i vores show notes, hvor du kan se links til rigtig meget af det, vi har snakket om, og så kan du klikke dig videre ind og gøre dig klogere på det, du synes, der var det spændende af det. Husk, du kan følge programmet her på Facebook, 24/7 Elektronista, og du kan lytte til alle vores tidligere programmer i din yndlingspodcast-app. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og i dag, der sad jeg i teknikken.